ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعيذ بالله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الله سبحانه وتعالى كافرلرنى جان تسلم قليتكن وقتتا ملائكالر طرفدن اولرنى يزلرى va orqalariga urib xorlangan holatda ularning vafot toptirilishlarini, ularning xor bir holatlarini bayon qilgandan keyin bu kofirlarning xorlanishligi yangi narsa emas. Kofirlarning o'layotgan vaqtdagi xorlanishlari xuddi Fir'avn ahlini xorlanganiga o'xshaganki, ulardan ilgarigilar kofirlarni ham xorlanganiga o'xshagan. Bu Allohning sunnati, kofirlarni dunyodan o'tayotgan vaqtda xorlashlik bu Alloh subhanahu va taoloning sunnatidir. Chunki ular Allohning oyatlariga kofir bo'lishgan. Alloh subhanahu va taolo ularni gunohlari bilan halok qilgan Alloh quvvatli va azobi qattiq bo'lgan zotdir. Haqiqatda ham kofirlar hayotda o'zlarini istilohlarda bo'lgan dabdabalarni surishadi. O'zlarining hayotlarida musulmonlarni masxara qiladi. O'zlarining hayotlarida mu'minlarga, musulmonlarga azor yetkazadi. Shun bilan faxrlanib ham qo'yishadi. Ammo o'layotgan vaqtida xorlanishligini ozgina inson bir qisqa hayotida ham har qanday kofirni xorlanganligini ko'rgandir. Tarixdan biror bir kofir xorlanmagan holatda qolmagan. Albatta xorlangan. Shunchalik uni botil maqtaydigan, uni ko'tarinki ruhlar bilan juda baland martabalarga chiqargan odamlar bo'lishligiga qaramasdan yana ham Allohning sunnatiga muvofiqki kofirlarni o'zini xorlashligi juda ham alamlidir bu. Shuning uchun bu Alloh subhanahu va taoloning sunnati o'zgarmaydi bu sunnat. Bu hayotdagi yo'l o'zgarmaydi. Har bir odam o'zining qisqa hayotida ham mana juda ham erta-yu kech maqtalgan kofirlarni o'layotgan vaqtda o'lgandan keyin tamomiy hayotni o'zida xorlanganligini necha bor eshitgan. Millatlarini ya butun sotqinlik qilib, hamma musulmonlarga zarar yetkazgan kofirlarni kofirlarning o'zi xorlashgan. Bu Alloh subhanahu va taoloning tarixdagi sunnatidir. Bu keyingi oyatlarni ham mana qisqacha bayon qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bir millatdagi ne'matni o'zgartirmaydi, magar u millat o'zining shaxsiy ahvolidagi holatni o'zgartirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo umum millatdagi holatni o'zgartirib tashlaydi. Ne'mat bergan bo'lsa, uni olib qo'yadi. Bu chunki bu ne'matni
shukrini ado qilmaganligi uchun bu millat ichidagi kishilar Alloh subhanahu va taolo umum bashariyatga bergan ne'matni olib qo'yadi. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning bashariyat tarixidagi sunnatiki, Fir'aun ahliyu boshqalar hammasi Allohni oyatlarini yolg'on deyishdi, o'zlariga berilgan ne'matlarni bilmadi. Alloh subhanahu va taolo mana bayon qilyaptiki, gunohlari bilan halok qildik, Fir'aun ahlini g'arq qilib tashladik, chunki ularning hammasi zolim bo'lgan, ya'ni kofir bo'lgan, mushrik bo'lgan va hokazo. Inna sharra ad-dawabi 'indallohi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Arab lug'atida dobba uning jam'i davob, ya'ni sudralib yuruvchi hayvonlarni aytadi. Keyinchalik dobba deb to'rt oyoqlik hayvonlarga bu kalimani iste'mol qilingan. Ha sudralib yurgan bo'lsin, ha yurgan bo'lsin. Insonlar oldida hayvonlar borki, ot, eshak va hokazo, mol, qo'y va hokazo hayvonlar bor. Odamlar bu hayvonlarni ichida yomoni deb e'tibor qiladigani bor. Har bir millat o'ziga xos bir hayvonni yomon ko'radi. Ba'zi bir millat, ya'ni islom millati masalan itni yomon ko'rsa, biz hozirgi hali it boqib yurgan odamlarni aytayotganimiz yo'q. Biz musulmonlarni aytayapmiz, birodarlar. Musulmonlar itni yomon ko'rsa, itni biror bir idishlarga tegib qolishligidan hazar ko'rib yomon hayvon it degan bo'lsa, ba'zi millatlar itni go'shtini yeyradi. Ba'zi millatlar biror bir hayvonni yomon ko'rsa, u hayvon ularning nazarida eng yaxshi hayvon hisoblanadi. Va uning aksiki bir millatda bir hayvon yaxshi ko'rilib yursa, uni go'shti masalan halol bo'lgan hayvonlarni suyib yesa, masalan qo'y hayvonini bizim musulmonlar ko'proq yaxshi ko'rishsa, boshqa millatlar buni yomon ko'raveradi. Mutlaqo go'shti yemaydi. Shunga endi Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana bu o'rinda bir hayvonni bir turini aytibdi. U hayvonni Alloh uning huzurida eng yomon hayvon deyapdi. Hayvonlarning Allohning huzuridagi eng yomoni kofirlardir deyapdi. Mana bu hayvon eng yomon hayvondir Alloh subhanahu va taoloning huzurida. Alladina kafaru fahum la yu'minun. Iymon sifati bo'lmagan kofirlar Allohning huzuridagi hayvonlarning eshak va itdan ham battaridir. Alloh subhanahu va taolo bizga tamsil qilyapti va bayon qilyaptiki, bir hayvon borki, u hayvon eng yomoni. Alladina kafaru. Ammo bir kofirga siz aytsizki hayotingizda, ey hayvon desiz, butun vujudi bilan siz bilan jang qiladi. Ammo yaqin kunda Alloh subhanahu va taoloning hisob maydonini ko'rganda, uning yagona orzusi hayvon bo'lsamidi deydi. Eshak bo'lsamidi deydi, chunki eshaklar qatorida hisob bermasdan tuproq olib ketardim deydi. Ya laytani kuntu turoba deydi. Qani edi men yagona orzusi? Uning orzusi qani bir jannatga kirsamidi bo'lmaydi. Uning orzusi moli davlatim bo'lsa bo'lmaydi. Uning orzusi bir hovli joylarim bo'lsa degan orzusi bo'lmaydi. Uning orzusi yagona orzusi eshak itlarga o'xshagan tuproq olib ketsamidi hisob bermasdan deydi. Chunki hayvon Alloh subhanahu va taoloning yaratgan g'arizasidan tashqariga chiqa olmaydi. U rizq topib yeyishlik g'arizasi o'rnatilgan shu yo'nalishdan tashqari harakat qila olmaydi. U o'zining jinsiy aloqasida Alloh subhanahu va taolo yaratgan g'ariza tabiatidan tashqariga chiqa olmaydi. Ammo inson g'ariza bilan birga u agar aqlini makr yo'liga ishlatadigan bo'lsa, hayvonlar xijolat bo'ladigan yo'llarni topadi. Mana hozirgi bashariyat tarixidagi bo'layotgan voqealar hayvonlar xijolat bo'ladigan narsalardir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Lut alayhissalomning qavmini, Lut alayhissalomning davrida erkaklarning o'zaro jinsiy aloqasi vujudga keldi. Bunday najas amal Lut alayhissalomdan ilgari bu amal vujudga kelgan emas edi. Shuning uchun Lut alayhissalom ogohlantirdilar: "Ey qavmim, Allohdan qo'rqinglar bu gunohni qilishlikdan." Atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Olamda hech qanday bunday gunoh bo'lmagan amal hali bashariyat tarixida shu vaqtgacha biror bir bu gunohni bir inson zot qilmaganida nahotki shu gunohni sizlar qilasizlarmi deb ogohlantirdilar. Ilgarigi davrda bizga hozirgi faylasuf madaniyatlik sanagan odamlar qoloq bo'lgan deyishadi. Endi siz ilmiy ommabop majallalarda Daniya hukumatida agar bir johillarning majallasi bo'lsa, unga hech qanday siz ajablanmasangiz bo'laveradi. Ammo ilmiy olimlar, ziyolilar bo'lgan majallada, shularga xos bo'lgan majallada shop moylovli kelinlar deb mashara omiz kalimasi bilan bunday jinsiy iflos nopok tabiatni maqtab mashara omiz qilib yozilganligini kim bu narsani madaniyat deyalaydi? Ha, 20-chi asr insonlarining madaniyati shu cho'qqi ketdi. Daryo hukumatida erkaklar nikohdan o'tyapti. Inson mana shunday nopok manzilga chiqdi. Ha, inson fazoga chiqdi. Fazoda uchishni o'rgandi. Inson katta okeanuslarda suzishni o'rgandi. Inson havoda uchishni o'rgandi, ammo yerda yurishni esdan chiqardi. Mana bu haqiqatda ham inson g'arizasi iymonga tobe bo'lmasa, u vujudga kelgan insondan keyin vujudga kelgan xatolar oldida hayvon ham mabodo yaqasi bo'lganda yaqasini ushlab qolgan bo'lardi. Ana shunday darajada razolat aql tarafidan ixtiro qilinadi. Nima uchun? Oxiratga iymoni yo'q. U o'lgandan keyingi hisobga iymon keltirmaydi. Hatto olimlarning majallasida uning mashara qon yig'lash o'rniga mashara omis kalimasi bilan uning bir o'qib kulib qo'yadigan darajaga chiqib qoldi birodarlar. Agar bundan ilgari biror bir 50 yil yo 100 yil ilgari, 100 yil ilgari desak, bashariyat shunchalik bir razolat girdobiga cho'kadi desa, odam tasdiq qilmasdi birodarlar. Dinsizlik, dahriylik insonni shu darajada cho'ktirdiki, endi oila qurib, unga mayda-chuydalar oila nafaqalarini tashlik, nodonlik deb o'zaro jinsiy nikohga o'tishlik darajasiga o'tdi. Nikoh kalimasini ham bunga hayb qilib gapirmasligimiz kerak edi o'zi. Jinsiy ifloslikka o'tdi. Mana bu oyatning tasdiqini shundan bilamizki, odamlar oldida eng yomon hayvonlarning turlari bor. Ha, ba'zi millat itni, ba'zi millat eshak, ba'zi millat uni. Allohning huzuridagi hayvonlarning eng yomoni kofirlardir. Ular iymon sifati yo'q bo'lgan kofirlardir. Allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun.
Ular oxiratni o'ylamaydi. Shuning uchun siz ular bilan ahdlashsiz, ey Muhammad alayhisalom deydi Alloh subhanahu va taolo, ular bilan ahdlashsiz, oz fursatdan keyin ular ahdlarini buzishadi. Ahdni bir marta buzmaydi ular. Fi kulli marra, har martada buzishadi. Va hum la yattaqun, ahdni buzishlik bilan birga yana mutlaqo yomonliklardan o'zini saqlamasdan, ahdni buzishlikdan tashqari hamma yomonliklar, rizolatlarni qilishaveradi. Shuning uchun bunday ahdni buzgan Allohning huzuridagi eng yomon hayvonlar bilan bo'lgan o'rtadagi jihad maydonida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo yo'llanma beradi. Bu yo'llanma fa imma tasqafannahum fil harb fasharrid bihim man xalfahum la'allahum yadhakkarun. Agar ularni siz jangda topsangiz, bular bilan ularning orqasida turgan himoyachilarni ham, ularning dahshatga solib ularni ham quving. Ya'ni ularga ham quvg'in bildiring. Fasharrid bihim, bular bilan ularni orqasidagi himoyachilarni ham o'ziga xos bir qo'rqituv bildirishlikka Alloh subhanahu va taolo yo'llanma beryapti. La'allahum yadhakkarun, shoyat bular bilan ular ham tafakkur qilib ibratlanib qolishsa. Inson ko'p vaqtda yaxshilik bilan ibratlanmaydi. Agar yaxshilik bilan ibratlanganda bashariyat tarixida jang sodir bo'lmagan bo'lardi. Vaholanki bashariyat yer yuzida bor ekan, yer kurrasida hech qachon bir bu harb doim davom etadi. Botil yaxshilikning barpo bo'lishligini ko'ra olmaydi. Botil to shu yaxshilik dunyodan yo'q bo'lmaguncha o'zining tik turishligini hech o'yla olmaydi. Shuning uchun doim haq bilan doim kurashib boradi. Alloh subhanahu va taolo mana bu jangda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana bu yo'llanmani berdi. Va imma takhofanna min qawmin xiyonatan fambiz ilayhim ala sawa innalloha la yuhibbul xoinin. Agar biror qavmlar bilan siz ahdlashgan bo'lsangiz, bu ahdni buzishlikka ular harakat qilayotganligini bilib, ahdni buzishliklar, ahdga xiyonat qilib qo'yishligidan qo'rqsangiz, ularga ahdlarini qaytarib bering. Sizdan xiyonat sodir bo'lmasin. Alloh subhanahu va taolo xiyonat qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Madina Munavvarada turganlarida yahudlarning 3 qabilasi Banu Qaynuqo, Banu Qurayza, Banu Nazir qabilalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ahdlashib, to o'zlariga quvvat hosil qilguncha ahdlashib turib, keyin quvvat bilan mahkamlashib, bu musulmonlarni yo'qotib tashlaymiz degan niyat bilan vaqtincha ahd qilishgan edi. Bu ahd buzishlikka ular nihoyatda ba'zilari tayyorgarlik ko'rgan edi. Badr g'azotidagi g'alaba butun xalqlarni dovdiratib qo'ygan edi mushriklarni. Oz sonlik, hech qanday jangga tayyorgarliksiz chiqqan, jang niyatida chiqmagan musulmonlar, jang niyatida chiqqan, sonda ham bir necha barobar ko'p bo'lgan, tayyorgarlikda mislsiz darajada ziyoda bo'lgan mushriklar jamoasiga bo'lgan g'alabani, mushriklar jamoasi ustidan bo'lgan g'alaba mushriklar, kofirlar, munofiqlarni hammasini shoshtirib qo'ygan edi. Shuning uchun ular hamma tarqalib yurgan dushmanlar islomga qarshi kurashlikda birlashib qolgan edi. Birodarlar, islomga İslam diniga qarshi bo'lganda kofir u munofiq, mushrik hammasi birlashib qolaveradi. Ammo o'zaro bo'lganda hammalari bir-birlar bilan kelishmovchilik bilan yashayveradi. Buni bu ko'p bir misollari hayotimizda ham bilinib turadi birodarlar. Shuning uchun islom doim bir xil fikr bilan bir xil dunyo qarash bilan turadi. Mana bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning xiyonatlarini aniqligini bilib qolganlarida qalblarida bir alam paydo bo'lganda Alloh subhanahu va taolo tarafidan biror qavmdan xiyonatdan qo'rqsangiz, tashvishda bo'lsangiz, ahdlarni qaytarib bering. Bu ahdlashish bilan musulmonlar sodda gul degan ma'no bo'lib qolmasligi kerak. Dushman xiyonat qilishlik maqsadida siz bilan yuzaki ahdlashgan bo'lsa, ahdini qaytarib bering. Xiyonat siz tarafdan sodir bo'lmasinki, Alloh xiyonat qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون
kofirlar ilgarilib ketganligini gumon qilishmasin. Biz ilgarilib ketganmiz deb o'ylashib gumon qilmasin. Ular hech bir narsani ojiz qiluvchi emas. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni faqat so'z bilangina gapirishlikka chorlagani yo'q.
Va a'iddu lahum mastata'tum min quvvatin va min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallohi va aduwakum va akharina min dunihim la ta'lamunahum Allohu ya'lamuhum va ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wa fa ilaykum va antum la tuzlamun.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana bu oyat Madinada turganlardan nozil bo'ldi. Mushrik kofirlarga imkoniyatinglar boricha kuch bilan hozirlik ko'ringlar.
Va mir ribatil khayl. Ribatil khayl ot bu bog'lab tarbiyalangan otlar shu davrdagi jihod asbobi edi.
Odatda mujohidlar piyodaga bir ulush otliqqa bo'lsa unga 3 barobar berilardi. Chunki oti bilan ko'p ishlarni bajarganligi va hamda otiga qarashlik hisobini ham qilinib, o'zi taqsimot shu uslub dedi.
Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda imkoniyatinglar boricha quvvat bilan hozirlik ko'ringlar.
Va mir ribatil khayl ot bog'langan otlarni bog'lashlik bilan ya'ni tayyorlashlik bilan hozirlik ko'ringlar.
Turhibuna bihi aduwallohi.
Bun bilan Allohni dushmanini, o'zingizlarni dushmaningizlarga haybat solasizlar.
Va akharina min dunihim.
Boshqa bir dushmanlaringlar borki,
la ta'lamunahum ularni sizlar bilmaysizlar.
Ular hech o'zlarini bildirmasdan musulmonlar ichiga kirib olib yurgan dushmanlar borki, ularni bilmaysizlar.
Allohu ya'lamuhum. Alloh ularni yaxshi biladi.
Inson bilmaydiki, bu masjidlarga namozxon shaklda kirib olib turib, o'zining namoz o'qiyman deb kelib, bu yerda nima josusliklar qilyapti? Bu yerga kelib nima o'g'irlik niyatida kelyaptimi? Yo'inki musulmonlarning o'rtasiga fitna solishlik uchun kelyaptimi? Bunday kazzoblarni bilmaymiz biz birodarlar.
Alloh bilib turadi. Mana bularni musulmonlarning haybati larzaga soladi.
Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Allohning dushmanlarini va o'zingizlarning dushmanlaringizni va boshqa ulardan boshqa dushmanlar borki sizlar bilmaysizlar, Alloh ularni bilib turadi.
Va ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wa fa ilaykum wa antum la tuzlamun.
Alloh yo'lidan nima sarf qilgan narsanglar to'la sizlarga mukofoti beriladi. Sizlar zulmlanmagan holatingizda.
Alloh yo'lidagi jihad xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida Makka'dan Madinaga hijrat qilgan muhojirlar, vatanlari mollaridan ajralib borgan muhojirlarga jihod maydonida Allohni yo'lida infoq qiladigan kishilarga muhtoj edi. Alloh yo'lidagi infoq qilishlik iymon alomatidir. Alloh yo'lida infoq qilmaslik bu nifoq alomatidir. Alloh subhanahu va taolo va ma yunfiquna illa wa hum karihun deyapti munofiqlar nisbatida. Ular infoq qilishmaydi. Infoq qilganda ham karih, ya'ni xolamasdan shuni berishlikka yuragi siqilgan holatda beradi deydi. Yuragi siqilib, xohlamasdan Allohning yo'lida bergan odam munofiq bo'lsa, mutlaqo bermagan odam kim bo'ladi? Shuning uchun har bir hayotida inson infoqni Allohning yo'lida bera oladigan tabiat bo'lishlik bu iymonning alomatidir birodarlar. Din islomda bir davrda yashaganda bir mahallada yashagan insonlar borki, biror chaqa bo'lsa ham Allohning yo'lida sarf qilmagan insonlar ham bir mahallada yashaydi. Hayotida shu ma'lum faqat Allohning yo'liga sarf bo'lsin deb niyat qilgan kishilar ham shu mahallada yashaydi. Ming-ming mablag'larini ma'siyat gunohlarga sarflaganlar ham shu bir mahallada yashaydi. Biror bir chaqani ham Allohning ma'siyatiga sarf qilishlikdan qo'rqgan kishilar ham shu mahallada yashaydi. Alloh subhanahu va taolo havo bir bo'lsa ham, yer o'rtada bir bo'lsa ham, biz bilan sizni ko'zimizga ko'rinmaydigan bir katta bir barzax to'siqni qilib qo'yganki, u boshqa bir dunyoda yashaydi, bu boshqa bir dunyoda yashaydi birodarlar. Shunday emasmi? Bir devor to'sib turgan xonadonlar borki, narigi xonadonda faqat ma'siyat va gunoh bo'lishligidan tashqari, bu berigi xonadonda bo'layotgan islomga muvofiq hayotga to'sqinlik qilib, shunga xalaqit beradigan har xil tovushlar bilan ibodatlarini, tilovat Qur'onlarini ham buzadigan bütün jihozlarni ishlatib turadi. Mana bunday bebaxt odamlar ham bir mahallada yashaydi birodarlar. Masjidlar qurilgan, masjid bilan bir devor bo'lib turib, biror vaqt namoz o'qimagan bebaxtlar ham shu bir mahallada yashaydi birodarlar. Undan o'zining ibodatda yo'qligidan tashqari, shu masjidning yonida, shu masjiddagi ibodatni putur yetkazadigan baland ovozlik tovushlarni qo'yib shu namozini putur yetkazishlik uchun harakat qilayotgan bebaxt ham shu mahallada yashaydi birodarlar. Mana bu narsa, agar shu islom hayotini da yashamasiz, bu odamlarning islomning ashaddiy dushman ekanligini bilmasdik birodarlar. Biz bir mahallada yashayverardik. Qachon bu islomni dushman ekanligini bildik? Islomga muvofiq qanday qilsam to'g'ri yashar ekanman degan bizda e'tiqod paydo bo'lgandan keyin ana u vaqtda islomning dushmanlari kim ekanligi ma'lum bo'ldi. Bo'lmasam bir mahallada yurilardi. Birodarlar, bir namoz o'qish, roza tutish va hokazo bu narsalar bilan haqiqiy islom bilinmaydi. Alloh uchun birovni yaxshi ko'rish, Allohni uchun birovni yomon ko'rishlik bilan islom ajraydi. Mana bu joyda Alloh yo'lida biror bir chaqa sarf qila olmasdan yashagan odamlar ham bor, Alloh yo'lida molini sarf qilib yurgan kishilar ham bor birodarlar. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida xizmat qilganlarga Alloh amallarini qabul qilsin. Mana bu soatda mukofotni berganda, nahotki men ham shun bilan bir mahallada yashadimmikin? Nahotki men bir shunchalik yaqin turgan edimmi shun bilan? Deb o'zi ko'p attanglar qiladi. Lekin bu attanglar unga foyda bermaydi.
وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ
İmkaniyatiler barıca kuvvet bilen hazırlık körüyler degen oyatning tafsirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan va ba'zi bu sahobalar tarafidan aytilgan so'zda al-quvvatu ar-ramyu, ya'ni merganlik mashqi bu quvvat ma'nosi deyilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida kamon otishlik bu merganlik ramzi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tib ketayotganlarida sahobalardan bir qabila shu merganlik qilib mashq qilishayotgan vaqtda xitob qildilarki, "Otinglar, men ham sizlar tarafingizdaman" dedilar. Ya'ni ularning shunday mashqlarga chorlardilar. Sahobalar jismonan zaif bo'lgan kishilar bo'lgan emas birodarlar. Sahobalar bizlardagi ahli ilmlarga o'xshagan yumshoq mashinaga chiqib qolganda aynog'oga chirilib bo'lsa shabadalab qoladigan kishilar o'gan emas. Sahobalar yoshlikdan chiniqishganlar ular. Sahobalar o'rtasida doim o'zlarining chiniqtirishlik doim ularning amallari bo'lgan. Ular haftalab o'zlarini dam oldirib shunday rohatlantirib yuradigan kishilar o'gan emas. Ular sahobalar hech qachon unday kasalxonalarda uzoq vaqt yotadigan kishilar o'gan emas. Sahobalarning Xolid ibn al-Valid biror bir qarich badanimda o'rin yo'qki, yo nayza kirmagan, yo shamshir kirmagan, yoki bir kamon o'qi kirmagan, biror bir qarich masofa yo'q. Ammo o'layotganimda shunday bir tuya o'lgandek ko'rpamda o'layapman deb attan qilganlar. Shahid bo'lmadim deganlar. Ular chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shahodat fazilatlarini eshitganlar. Shahidning 6 fazilati bor. Birinchisi, badanidan birinchi tomchi qon otilishayotgan vaqtida shu vaqtni o'zidagi gunohlari mag'firat qilinadi. Gunohdan tozalanadi birinchi qon chiqishligi bilan. Ikkinchi, jannatdan bo'lgan joyini ko'rib turib jon beradi. Uchinchi, azobi qabrdan salomat qoladi. Azobi qabrda savol javob va hokazo, unda azobi qabr qabrda xotirjam bo'ladi. To'rtinchi, fazaul akbar qiyomat dahshatidan payg'ambarlar oldiga ummatlar borib, "Menga yordam bering, axir siz shunday emasmidingiz?" deb ummatlari borganda, "O'zimni holim nima bo'lar ekan, men bilmayman hozir" deb turgan dahshat soatlarida shahid xotirjam turadi. 5-inchi, o'zining qaramog'idan 72 kishini Alloh shafoatga izn beradi. Jahannamga gunohi ko'pligi sababli uloqtiriladigan 72 kishini shafoat qilib oladi. Alloh izn beradi. Buni tayda vallohu alam, hikmat shu bo'lsa kerak. Hikmatlari ko'p albatta. Odamlar o'zining qarindosh urug'lari, farzandlari, aka-ukalarini shunday tarbiya qilsinki, ichimizdan biz ham bir shahid chiqsinki, bizning gunohlarimizni Alloh subhanahu va taolo izn berganda albatta qarindoshlarga bir qarasa kerak deb ichidan shahid chiqarishlikka harakat qilishligiga chorlaydi. Bay undan keyin shahid bo'lganda xafa bo'lmasdan, endi bizning ichimizdan ham Allohning izni bilan shahid chiqdiki shafoat qilib oladigan 72 kishiga izn beriladigan kishi chiqdi deb quvonch paydo bo'lishligi uchun ham bo'lsa kerak vallohu alam. Adadini Alloh o'zi biladi. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdada alladina amanu. Bu sonlar Alloh subhanahu va taolo, biz bu sonlar haqida bahs qilmaymiz. Nima uchun 72 ta, nima uchun yo 50 ta emas degan sonlarni bahs qilmaymiz. Buning Alloh subhanahu va taolo bizga Alloh tarafidan kelgan bayonni shunday iymon bilan qabul qilishlikka bizga buyurdi. 6-fazilat 72 ta hur inlardan Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib beradi. Bu hur inlar agar bittasi dunyoga qarasa, dunyoni yoritib tashlaydigan darajada tiniq yuzlik taom yesa, taomning ketayotganligi ko'rinib turadigan darajada tiniq badanlik bo'lgan hur inlardan 72 tani beradi. Buning sababi vallohu alam aksar shahid bo'lishlikdan yo'lini to'sadigan ayollar bo'lishligi mumkinligi uchun bo'lsa kerak. Chunki hayotda faqat xotirjam, dunyoda fosiqmi, munofiqmi, kofirmi xotirjam yashashlikka chorlaydigan aksar ayollar bo'ladi birodarlar. Va shun bilan birga bu hadisni eshitib ayollar o'zining farzandlarini faqat Allohning yo'lida xizmat qiladigan qilib tarbiya qilinishlikka chorlasa kerak. Va shahid niyatida bo'lgan odam o'zining ayoliga aytolasinki, bu hadisdan mana shu hikmat ham ma'lum bo'ladiki, meni Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi xizmatdan to'smagin. Agar meni sen to'ssang, meni senga o'xshagan shahodat dini xizmat yo'lini to'sadigan odamlardan Alloh subhanahu va taolo meni xotirjam qilib qo'ygan oxiratda deb shuni aytolasin. Mana bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlaridagi bo'lgan mana bu oyatning tatbiqi, ular nihoyat darajada har bir tarafdan mukammal bo'lishganlar. Hatto Rafi ibn Hudayj, Samurat ibn Jundab ikkovlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jihodda sab bo'lib turganlarida yosh bolalar ham sabga kirib olib, oyoqlarini uchlari bilan turardiki, kichkinaligi bilinmasin deb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hassoslik bilan qarab ikkovlarini sabdan chiqardilar, bolalik yosh bo'lganligi uchun. Va bittalarini mergan deyilganligi uchun qabul qildilar. Demak, bolalar ham shu vaqtda o'zining ashu zamonning shu merganlik ilmini bilishgan ekan. Shunda ikkinchilari o'gay dadalarining oldiga borib aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu sherigimga ruxsat berdi-yu, menga ruxsat bermadi, ammo kurassam men yiqitaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga dadalari kelib aytdi. Shunda chaqirtirdilar-da ikkovlarini kurashtirdilar, kurashganlarda haqiqatni yiqitdilar. Va shundan keyin u kishini ham qabul qildi. Demak, bolalar jismonan nihoyat darajada sog'lom bo'lib o'stirilishligiga, ular mana bu oyatni min quvva mutlaqo bir umumiy oyatni qodir bo'lganinglarcha quvvat bilan hozirlik ko'ringlar degan quvvat, bu narsa ularda jismoniy quvvat va hokazo hamma sohadagi quvvat ularda tayyor edi. Hammasidan ham iymon quvvati birinchi edi. Iymon bu eng kuchli quvvatdir birodarlar. Iymonning quvvatligi bu masjidlarda safda o'tirishlikda bilinmaydi birodarlar. Dahshat vujudga kelganda bilinadi. Alloh subhanahu va taolo insondagi iymonning quvvat va zaifligini hammasini ochib tashlaydi. Bu insonni iymoniga, islomga muvofiq hayot kechirayotganda, o'zining lavozimidan chetlashlikka to'g'ri kelganda, moli davlatidan ajralishlikka to'g'ri kelganda, jasadiga biror bir alam tushayotganda mana bu vaqtlarda iymon ajraydi. Bu vaqtda u haqiqatda iymon quvvatini hozirlaganmi, yo'qmi mana bu vaqtda bilinadi. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر ular sulhga moyil bo'lsa, mushriklar o'zlari jang qilishlik niyatida kelib, endi bular siz bilan sulh qilishlikka moyil bo'lsa, fajnah laha siz ham moyil bo'ling. Ya'ni ular bilan sizdan sulh talab qilishadigan bo'lsa, siz sulhga tayyor bo'ling. Ularni meni aldab qo'yarmikin? Bular hiyla bilan kelyaptimikin deb qo'rqmang va tavakkal alalloh, Allohga tavakkal qiling bu sohada. innahu huvas samiul alim. Alloh subhanahu va taolo bu tavakkul qiluvchilarning tavakkulini eshituvchi va dushmanlarning makrini bilib turuvchi zotdir.
Shu savol qiladiki, Qur'oni Karimda oyat sajdalar bor, mana 14 ta oyat sajda bor. Ba'zilarda bitta sajda ko'p qism hisoblangan. Xullas nechta oyat sajda bo'lsa ham shu oyatlar o'qilganda sajda qilishlik lozimmi, lozim emasmi? Shu sunnatmi, farzmi debdilar. Ya'ni biz buni farz kalimasini iste'mol qilmaymiz, vojib, ya'ni albatta sajda qilishlik kerak. Tushunarlimi? Sajda qilishlik kerak. Agar sajda qilmasa gunohkor bo'ladi. Bir birodarimiz savol qildi, bunga hozir vaqt kerak bo'ladi birodarlar. Mabodo bu shuni bo'lsa, inshaalloh biz o'zimizni shu darsimiz dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men ham ogohlantiraman dedilar. Dajjolda buni avar dedilar, ya'ni qili dedilar. Xudolik da'vosini qiladi dedilar. Alloh subhanahu va taolo avarmas dedilar. Bundan ogohlantiraman, hamma tarafni fasodga to'ldiradi dedilar. Hamma shunga, dajjolga ergashib ketadi, Alloh saqlaganlar bundan mustasnodir. Juda ko'p ogohlantirdilar. Bu haqda shundan ortiq gapirmaymiz. Qiyomat haqida, Iso alayhissalomning tushligi haqida aksar ulamolar Iso alayhissalomning tushligini ahli sunnat va jamoat e'tiqodotida bo'lgan ko'p ulamolar tushligi haqida Alloh taolo Iso alayhissalomni yerga tushiradi degan narsaga islom albatta Muhammad alayhissalomning olib kelgan yo'llarini hayotga tatbiq qiladi deyishganlar. Ba'zilar buni bar rafa'ahu Allohu ilayh oyati bunga huzur. Va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum. Ya'ni Isoni biz o'ldirdik deb nasorolar kerilib yurgan, hozirgi nasoro diniga chaqirayotgan odamlar biz Isoni o'ldirdik, biz shunaqa zo'rmiz deb maqtanib yurgan ular. Iso alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo bida ular o'ldirgani yo'q, va ma qataluhu va ma salabuhu osishgani ham yo'q, bar rafa'ahu Allohu ilayh. Alloh subhanahu va taolo o'zini huzuriga ko'tardi. Ba'zilar bida mana bu yerda va ma qataluhu o'ldirishgani yo'q. Demak, Iso alayhissalomni bu yerda tirikligiga hujjat keltirgan kishilarning ham o'ziga hujjatlari bor. U kishi vafot topganlar, Alloh taolo u kishini o'zini huzuriga olib chiqib ketgan degan kishilarning ham o'ziga xos hujjatlari bor, lekin hujjatning kuchlisi Iso alayhissalomning nuzuli tushligi haqidadir. Va ma qataluhu da o'lganliklariga hujjat yo'q. Ba'zilar va ma qata ular o'ldirgani yo'q degan kalima bilan o'ldirishgani yo'q deganda, balki vafot topgan deb vafot topdi deganlar hujjat qilishadi. Lekin va yukallimun nasa fil mahdi va kahla oyati, u kishi beshikda va qariganda gapiradi degan oyat tirikliklariga hujjat. Chunki odamni beshikda gapirishligi mo'jiza bo'ladi. Yoshi katta bo'lganda gapirishligi mo'jiza bo'lmaydi. Bu kishi kuhulat yoshidan murod, u kishi yerga tushganlardan keyin ham gapiradi deganlari mo'jiza bo'ladi. U kishining yana bir hayotga bega bu yer kurrasida yana paydo bo'lishliklari va gapirishlari mo'jiza bo'ladi. Shuning uchun va yukallimun nasa fil mahdi va kahla deyapti. Bo'lmasa Alloh taolo va yukallimun nasa fil mahdi bilan to'xtab qolinardi. Kahla oyati bilan, kahla oyati dalolat qiladiki Iso alayhissalom nuzuliga dedi. Va yana Abdulloh ibn Abbosning qiroatlari va innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un oyatida va innahu la alamun lis-sa'ati qiroati borki va innahu la alamun lis-sa'ati alam kalimasi alomat, qiyomatning alomati. Qiyomatning alomati qanday bo'ladi? Iso alayhissalom Allohning huzuriga ko'tarilib ketgan Iso alayhissalom yerda yana vujudga kelsalar, inakigin bir alomat bo'ladi u narsa. Va hokazo. Va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Zamirini qabla mautihini zamiri bu Iso alayhissalomga boradi. Ahli kitobiki bor. Hamma ahli kitob, chunki bu yerda ahli kitob jam kelyapti. Qoblamautihi zamiri
ahli kitobga bormaydi. Va Iso alayhissalomga borgandan keyin u kishining o'limidan ilgari nomiki ahli kitob bo'lsa, ular Iso alayhissalom Allohni payg'ambari ekan, Allohni o'g'li emas ekan degan narsaga iymon keltiradi degan ma'nodir. Demak, u kishi o'lmasdan ilgari shu nasoralarning hammasini Allohni payg'ambari ekan deb, hozir botil yo'lga chaqirib yurgan nasoralar hammasi Allohni payg'ambari ekan, biz adashgan ekanmiz deb iymon keltiradi deb Qur'on bizga xabar beryapti. Iso alayhissalom vafot qildi deganlar bu oyatga javob berishadiki, va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi zamiri, bu yerda bu min ba'ziya kalimasi ba'z ma'nosida bo'lib, shu ba'zga roji bo'lyapti. Ahli kitobiki, ahli kitoblarning ba'zisi o'limidan ilgari, o'zi jon berishligidan ilgari Iso alayhissalom Allohni payg'ambari ekan, o'g'li emas ekan, Alloh yagona ekan deb iymon keltirib o'ladi degan ma'noda. Qobla mautihidi zamiri min ba'z ma'nosida bo'lib shuga roji deyishadilar. Bu qiroatning va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qobla mautihim qiroati bu ma'noni quvvatlaydi. Bir qiroatda qobla mautihim bu. Shunga o'xshagan ikkala tarafning ham dalillari bor. Lekin dalilning quvvatlisi Iso alayhissalomning nuzuli. Biz e'tiqod qilamizki, Iso alayhissalom inshaalloh tushadilar va butlarni parchalaydilar, bu olam to'lgan butlarni hammasini yo'qotadilar, Allohning tavhid yo'lini barpo qiladilar degan e'tiqoddamiz biz. Namozida imom Allohu akbar deganda odamlar boshini bir ko'tarib yana pastga tushirib qo'yishadi, shu to'g'rimi noto'g'rimi deb shu aytdilar. Bu to'g'ri emas. Biror hadislarda bu boshini ko'tarib tushirib qo'yish rivoyati bo'lgan emas. Janozada turgan odam birovni boshini ko'tarib tushirganiga ham qaramasligi kerak ekan. Bular bujja savollar qisqa yozasin, bir bes savol ekan. Buni o'qiguncha o'zi nima bo'lib ketadi? Bu bir kishi yana Imom Azam mazhabidagi odam Imom Shofiy mazhabidagi imomga iqtido qilib namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Buni qisqa bir aytib qo'yamiz. Hamma mazhabdagi kishilar bunaqa o'rtalarda ixtilofotni qilishliklari to'g'ri emas. Iza sahha al-hadis fa huwa madhhabi deganlar. Hadis sahih bo'lsa meni yo'lim shu deganlar Imom Azam rahmatullohi. Ular alohida meni yo'lim, mazhabim bunaqa degan gapni ular gapirishgan emaslar. Qur'on va hadisdan tushungan fikrim shu deyshkanlar. Unga siz bilan biz ixlos qilganmizda alohida yo'l bu degan narsani biz sababli paydo bo'lgan u narsalar. Bunda endi demak, to'ro mazhabdagi boshqa mazhablardagi kishilar ham bir-birlarga iqtido qilishli bo'laveradi degan savol o'zi aslida qo'pol birodarlar bu. Bu mu'minlar bular hammasi. Hammalari bir-biriga iqtido qilaveradi. Bizning e'tiqodimizda shuki, va yusalla xalfa kulli barrin va fojirin. Har qanday bar pokiza odamni orqasida va hamda fosiq fojir orqasida namoz o'qisa bo'ladi. Mabodo bir imomga mubtalo bo'lib qoldingizki, bu goho mana hozirgi vaqtda eshitib yuribmiz, namozxonlarda ichida bir kashandalar bor ekan, har xil bir nasha shunga o'xshagan narsalarni chekadigan. Mana shunaqa odamga bir mubtalo bo'lib qoldingizki, shu gunoh kabira shunaqa narsalarni qiladi, namozga o'tib beradi. Gapirsiz bo'lmaydi. Jamoatga chiqmaydisiz, yakka o'qiysiz. Shunaqa holatda namozni goho o'qib o'qmaydigan posiqni orqasida namoz o'qisa bo'laveradi. Namozi namoz oladi, u gunohi o'ziga bo'ladi. E'tiqodchi shu jamoatdan chiqmaslikka buyurilgan. Endi iqtido qilsa albatta bo'laveradi. Shunda sizlarga bir savol bo'ladiki, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi masalan ba'zi fikrlari borki, mana masalan bir ayol, ikkita ayol xushbo'y bo'lgan ayolni o'rtasida bir kishi o'tsa tahorat ketadi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi nazdida tahorat ketadi. Imom Azam rahmatullohi alayhining fikrlarida tahorat ketmaydi. Shunaqa soatlarda nima qilamiz? Tahorati bor, tahorati yo'q deb ikkiga bo'linib qoldi bu yerda degan savollar oladi. Masalan, uyqu to'g'risida ham bir kishi uxlasa Imom Shofiy rahmatullohi alayhining fikrlarida tahorat ketmaydi. Bu Imom Azam rahmatullohi alayhining fikrlarida bo'lsa, qattiq uxlasa tahorat ketadi. Ya'ni suyanib uxlasa, suyanchiqda olib qo'ysa, yiqilib ketsa tahorat ketadi shunday uxlagan odamda. Yengil bu masjidlarda o'tirib uxlaydigan kishilar bor, bularda masalan bu narsaga suyanmay o'tirgan bo'lsa tahorat ketmaydi, Imom Azam rahmatullohi alayhi nazdi. Mana bu holatda uyqu tahorat ketkizadi desa, uyqu tahoratni ketkizmaydi bittasida bo'lsa, bunda bir odam pishillab uxlasa, xurraylarni otsa, shunda endi bir namozga o'tyapsa, men Imom Azam rahmatullohi alayhi fikrida bo'lsam shu odamga iqtido qilaveramanmi degan savol paydo bo'ladi. Uni tahorati yo'q u deyiladi. Desa, siz u odamdan so'rangchi, tahoratingiz bormi deyinchi, tahoratim bor deydi u. Uxladingiz, tahoratingiz ketdi desa, uyqu tahoratni ketkizmaydi deydi. Hujjatingiz nima deydi desa, ha hujjatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahajjudni o'qirdilar. Tahajjudni o'qigandan keyin saharda 2 rakat sunnatni azondan keyin o'qirdilar va uxlardilar. Uxlaganlardan keyin tahorat qilmasdan farzni o'qirdilar degan hadis bor bunga. Imom Shofiy rahmatullohi shuni hujjat qilganlar, men ham hujjat qilaman desa, uxlamagandir endi, uxlamagandirlar, cho'zilgandirlar desangiz, u kishi uxladilar, hatto nafaqa hadisda keladi. Xurragotdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, uxladilar. Endi uxlaganlar degan tahorat qilingan bo'lsa kerak, desangiz, valam yatavabba kalimasi ham bor. Tahorat. Demak, buni hujjat qilgan Imom Shofiy rahmatullohi hadisni hujjat qildimi? Imom Azam rahmatullohi hujjat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahoratlari ketmaydi. Payg'ambarlarning uyqusi tahorat sindirmaydi. Inna ayna yatanamani va la yanamu qalbi, ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi deganlar. Shuning uchun uchun tahorat ketmagan desa, ikkovlarining hujjatlari ham Imom Shofiy rahmatullohi alayhi fikrida agar o'zlariga xos bo'lgan masala o'ganda bayon qilib qo'ygan bo'lardilar deb munozara qilsa to'g'ri bo'ladimi birodarlar? Ikkala tarafning hujjati havo emas, hujjat asosida bo'lsa. Demak, qalbingizga lekin ikkov gap sig'maydi. Bitta sig'adi. Qalbni Alloh taolo ikkita narsa sig'adigan qilmadi. Ma ja'alallohu li rajulin min jawfayni fi qalbi. Qalbida ikkita ham haq ham botil sig'adigan joy yo'q. Bittasi kiradi yo bittasi chiqib ketadi. Shuning uchun endi bu yerda shunga binoan tahoratingiz bormi deb so'rayinchi, tahoratim bor deydi. Hujjati bormi? Hujjati bor. Demak, siz iqtido qilasiz. Tahorati bor odamga iqtido qilyapsiz. Lekin sizni tahoratingiz o'zingizning fikringizda ketardana. Siz uxlasangiz tahorat qiling. Endi bu gapni tushunolmay turadi odam baribir. Endi siz pichoqni o'zingizga bir urib ko'rsangiz tushunasiz buni. Imom Shofiy rahmatullohi alayhining fikridagi kishi bilan siz uchrashib qoldingiz. Aytaylik, mana siz hozirgi vaqtdagi mana odamlar to'planib chiqadigan katta sayyoraga chiqdingiz. Ayol u erkak chambarchas yerga siqqan. Siz shunda chiqib tushib ketganingizni ko'rdi bir Imom Shofiy rahmatullohi alayhining fikrida yashayotgan bir odam sizni ko'rdi. Namoz vaqti o'lgan bo'lsa, siz tushganingizdan keyin namozga siz o'ting desa, siz tahorat qilmasdan o'tyapsiz. Voy, tahoratingiz ketdi sizni. Siz nechta ayolning orasidan o'tib ketdingiz? Tahoratingiz ketgan bo'ladi. Tahorat qilib oling desa, sizni tahoratim bo'pti, yo'q ekan deysizmi? Ha, men tahoratim sinmagandan keyin nimaga tahoratim ketar ekan deysiz? Tahoratim bormi? Tahoratim singanini men bilamanmi, siz bilasizmi deysiz? Men tahoratim bor mana. Ha, siz ayollarning o'rtasidan o'tib ketdingiz desa, ayollarning o'rtasidan o'tishlik bilan tahorat ketmaydi deysiz. U kishi tahorat ketadi dedi. Qani aytingchi, birovni tahorati yo'q deishligi bilan siz tahoratingiz bo'lib qolamanmi? O'zingiz yop kelsangiz tushunasiz qolasiz. Demak, mana bu narsadan o'z-o'zidan majbur. Endi Imom Shofiy rahmatullohi alayhi bo'lganlarda hozir uxlab turib tahorat qilmay namoz o'qirdilar. Endi siz mahalladagi nashavand odamga iqtido qilsa bo'ladi desiz u e'tiqodotdan. Imom Shofiyga rahmat iqtido qilsa bo'lmaydi degan gapni nima katta gunoh qilayotganligingizni bilasizmi? Shuning uchun bizi e'tiqodotimiz mana bu narsani biz ajratib tushunmoqligimiz kerakki, biz o'rtadagi fikrlarni ummatning oyat va hadis asosida bo'lgan ixtilofi bizga rahmat bo'ladi birodarlar. Shunday tushunmoqligimiz kerak. Bu haqdagi mazhablarning o'rtasida bir-biriga ixtilof qilib bo'lmaydi degan narsa, bu albatta bu islomning ashaddiy dushmanlari odamlarni bo'lib tashlashlik uchun qilingan harakatdan boshqa narsa emas. Xatlarga birodarlar javob berishlikka uzr aytamiz mana. Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik. Mana bu joyda ko'p kishi bir ahli ilm kishi ham notabakanlar. Alloh subhanahu va taolo shifo bersin. Bir solih ukam bir notobida bir duo qilaylik debdilar. Alloh taolo bu notobligiga shifo bersin. Mana ba'zi bir kishilar ham kasalxonada juda notob bo'lib turibman, bir duo qilinglar debdilar. Alloh subhanahu va taolo bu Sirojjon akamizga ham Alloh taolo shifo bersin. Bu yerda bir Mahmudjon akamiz bollar, bir bechora bir kishi birodarlar, ozgina bir notobliklari bor, Alloh taolo u kishiga ham shifo bersin. Doim jamoatimizda qatnashib turgan kishi edilar, notobliklari juda g'arib odamlar, Alloh taolo shifo bersin. Hamma ahli islom bemorlariga Alloh taolo shifo bersin va din islomga xizmat qiladiganlardan. Alloh subhanahu va taolodan o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar qilib jo'natdi. U kishi Makkada da'vat qildilar. 13 yil muddat Makkada risolat vazifasini o'tadilar. Iqro kalimasi bilan o'zlari payg'ambar bo'ldilar. Muddassir surasi bilan rasul bo'ldilar va risolatni yetkazishlikka ma'mur bo'ldilar. Ya ayyuhal muddassir qum va robbaka fakabbir deyishlik bilan bu o'rinlardan turdilarda risolatni yetkazishlikni boshladilar. 13 yil muddat Makka muhitida islomni asosi bo'lgan tavhidga chaqirdilar. Bu kishiga ko'p ozorlar yetishligi natijasida bu kishiga ergashganlarga ko'p ozorlar yetishligi natijasida Alloh subhanahu va taolo hijrat qilishlikka buyurdi. Birinchi hijrat Habashistonga bo'ldi. Ikkinchi hijrat Madinai Munavvaraga bo'ldi. Hijrat birodarlar ashoblarning qiyinchiliklar natijasida ketib qolishliklari deb tushunmasligimiz kerak. Shu ozorlarning kuchayganda ham ular jilmadilar. Magar Alloh tarafidan rasuliga hijrat farz qilindi. Hijrat qilishlikka sahobalarni buyurdilar. Shuning uchun shu Allohning buyrug'ini bajarib chiqib ketishdilar. Ular hamma narsani tashlab ketishlari mumkin edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tashlamasdilar. Magar Allohning muhabbati shunchalik baland bo'ldiki, Allohning buyrug'ini bajarishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Makkaga qo'yib ketishardilar. Mana bunday bir hijratni biz shunday tushunmoqligimiz kerak. Shu hijrat bilan Madinaga kelishligi bilan odamlar uchga bo'lindi. Ikkiga bo'linib turgan odamlar uch qism bo'ldi. Birinchi qismi haqiqiy mu'minlar, ikkinchi qismi kofirlar, uchinchi qism munofiqlar paydo bo'ldi. Makka muhitida munofiqlar yo'q edi. Chunki munofiqlik islomning shavkatiga bog'liqdir. Islomning shavkati bo'lgandan keyin islomga nifoq qilishlik paydo bo'ldi. Endi islomning shavkatidan qo'rqib munofiqlik ko'chasiga o'tgan odamlar vujudga keldi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Surai Baqara Qur'onning Surai Fotihadan keyingi birinchi surasi avvalgi 4 oyat mu'minlarning sifatlarini bayon qildi. 2 oyat kofirlarni bayon qildi. Mu'minlar haqida bo'lgan oyat 4 oyat oz bo'ldi. Kofirlar haqida bo'lgan oyat 2 oyat oz bo'ldi. Ammo munofiqlar haqidagi bo'lgan oyat 13 oyatni tashkil qiladi. Mu'minlarni ham bilishlik oson birodarlar. Kofirlarni bilishlik ham oson. Xususan kofirligini e'lon qilganlar yana ham ravshan bilinib turadi. Ammo munofiqlarni bilishlik, ularning belgilarini hammasini Alloh subhanahu va taolo 13 oyatda o'zining kalomining Surai Fotihadan keyingi birinchi surasida bayon qildi. Birinchi oyat avvalida bayon qildi. Mana bu nifoq belgilarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham hadis muboraklarda aytdilar. Nifoq bir qismi katta nifoqki, u nifoqning egasi jahannamning pastki qismida bo'ladi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bu nifoq Abdulloh ibn Ubay
Munofiqning nifoqiga o'xshagan munofiqlik. U katta nifoqning belgilarining ba'zisi islom pasayiz islom ahli islomlarga zararlar yetsa, ahli islomlar go'yonki dini islomni zohirda ko'rinib turishligida pastlayotganligini ko'rsa quvonishlik bu katta munofiqlikdir. Islom rivojlanayotgan vaqtida g'amgin bo'lib xafa bo'lishlik bu katta munofiqlikdir. Bu Abdulloh ibn Ubay ustozlari munofiqlarning ustozining bu sifatidandir bu. Bunday munofiqlar jahannamning pastki qismida bo'ladi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nifoqul asg'ar amallarda bo'lgan nifoqni ham bayon qildilar. Buni belgilardan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ayatul munafiqi salas: iza haddasa kazab va iza va'ada akhlaf va iza tumina khana. Ba'zi rivoyatlarda va in solla va soma va za'ama annahu muslim qo'shilgan. Bizlarni namoz o'qib, roza tutib, musulmonman deb e'lon qilib yurishligimiz mag'rurlantirib qo'ymasin. Aytlarki, munofiqning belgisi 3ta. Birinchi, gapirsa yolg'on gapiradi, va'da qilsa xilof qiladi va amonat qo'yilsa xiyonat qiladi dedilar. Hozirgi vaqtda birodarlar nihoyatda va'dalarga xilof bilan xiyonat, amonatlarga xiyonat nihoyatda ko'paydi birodarlar. Mana bu munofiqlikning belgisi. Ki hadisni davomida namoz o'qsa ham, roza tutsa ham va o'zining musulmonman deb e'lon qilgan da'vo qilsa ham munofiqligida qolaveradi. Bu munofiqlik kichkina nifoq deyilgan, ya'ni munofiqcha bo'ladi. Shuning uchun biz bu nifoqdan saqlanmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni nifoq marazidan saqlasin.
Allohumma asturna bi satrikal jamil fid dunya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musallim. Ya ila ma fihi sarahan wa khayran. Allohumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqri wal jubni wal kasal. من فتنة المسيح الدجال
إلى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار